Hei, velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Jeg innser jo først nå at jeg har kjøpt meg en ny arm til mikrofon. Og nå ser jeg ikke skjermen ordentlig, som må bety at jeg... For det er sånn en hette dekselgreier mellom de to stengene på fucking mikrofonstativet. Så jeg må jo ha drevet og sett imellom dem tidligere, for nå ser jeg ikke ordentlig. Men det... Det er jo for så vidt ikke deres problem. Men hei og hå, hvor det går. Dette blir en relativt kjapp episode, føler jeg, og tenker i den grad det ene utelukker det andre, fordi jeg skal bort og gjøre en roast på Sentrum Scene. Det er roast av Erik Follestad, og ja, de fleste av dere, de av dere på Patreon, hvis dere ikke visste om det. Nå har jeg faktisk gitt bort gjestelisteplassene mine på Patreon. Så dere får jo denne podcasten på torsdag, og resten av dere, ja, for dere så er det fredag, og roasten er over, så vi får håpe det er greit. For resten av dere så er jeg på vei til Grimstad og Kristiansand denne helgen for å gjøre testshow, årets første, og innspurten før premiera. Skal på Blue Box på Grimstad i morgen, i dag, fredag, den 20. Der vil jeg tro det er masse billetter igjen, for de driver i hvert fall å dele i Instagram-kontoen den, hvis de i hvert fall å dele. Driver i hvert fall å dele jævlig mye at jeg kommer, og det lover jo sjelden bra. Kristiansand derimot tror jeg er så godt som utsolgt, og det lover jo bra. Jeg liker begge de, altså både den scenen i Grimstad og den i Kristiansand, Blue Box og Øssia. De er vel styrt av de samme folkene. Men begge scenene er helt nydelige, og særlig Øssia er jo en sånn favorittplass for meg å komme og teste ut ting for å se hvordan man er. For å se hvordan man ligger an. Så det blir gøy. Og så er jo i tillegg Espen Abrahamsen med. Komikometen Espen Abrahamsen, som gjør det jævlig bra for tida og står overalt, og det er jo en fryd å se. Og så starter selvsagt turnéen min neste måned, 17. februar i Tromsø. Så tar vi det derifra. Oslo er nesten utsolgt, så det er jo digg. Det er også på Sentrum Scene, der Rosen er i kveld. / i går. Så Svalbard er i boks. Jeg kommer snart med datoen og billetter og alt det der opplegget. Så ja, det, ting skjer. Det begynner å skje noe etter å ha vært jævlig daff. Helt fra juleferien frem til nå. Jeg har vel ikke... jeg har gjort ett show. Jeg sto på prøverøret. Jeg tror det er det eneste jeg har gjort i år, faktisk. Så det er godt å komme i gang. Det er godt å begynne å føle presset, at jeg faktisk må gjøre noe. Og det er noe med det der. Sånn som den rosen hang over meg, som ei mara, som vi sier. Jeg vet ikke om vi bare sier det i Nord-Norge, eller om det er generell dagligtale for folk født på 1800-tallet. Men det hang over meg som ei jævla mara, og så satt jeg meg ned for et par dager, så vi ser torsdag i dag, mandag var vel første dagen jeg satt meg ned, nei, tirsdag, og jobbet med det. Og skrev en masse greier. Og da ble jeg sånn, da oppdaget jeg at, vente, det var jo ikke det at Rosen var i mara. Rosen var i mara fordi jeg ikke hadde jobbet med det og ikke tenkt på det, men straks jeg får noen greier ned på papiret som jeg gleder meg litt til å gjøre på scenen, så får jo pipa en helt annen jævla lyd. Og på... ja, det må vel ha vært på tirsdagen, så det var det som fikk meg ut av funken, var at jeg bare satt på Messenger med Kevin Kildahl og Jan-Tor Kristoffersen, og sendte dem noe av det jeg hadde tenkt, og så hadde de sendte meg noen jævlig gøye ting. Og så plutselig så var det var som en brainstorming på, særlig på folk som er vanskelig. Liksom det her rose-greien er jo sånn, noen er jo ganske enkel å finne masse informasjon på, og noen er fucking vanskelig, og det er ikke bestandig man vet på forhånd hvem som er lett og hvem som er vanskelig. Men det var en bra session, og så dro jeg på tirsdag, så stakk jeg til Kevin på kvelden. Vi skulle, vi gjorde en Patreon-episode i lag, som ble jævlig gøy, tror jeg. 2 timer satt vi i hvert fall og jabba. Og av forskjellige årsaker så føltes det som rundt 20 minutter. Så det var bra. Og så skulle vi stikke bort på Magneten nede på Njø der, fordi Espen Abrahamsen hadde sagt til oss at det var det show, og vi tenkte vi kanskje kunne snike oss til et par minutter. Og så var det ikke show der I det hele tatt, som sikkert var like greit gitt den tilstand vi var I. For helvete, Kevin hadde vist ramlet og spydd på veien hjem, så det var et jævla liv. Men det jo sånn som skjer. Og så var han og trenet dagen etterpå, så Kevin, han faen meg I gang han også med å snu det livet rundt. Utenom det, så ja, det blir gøy med show I helga. Neste uke skal jeg til New York en tur, så det blir fint. Jeg skal se Louis C.K. I Madison Square Garden. Jeg og min kjære manager Stian reiser over på en såkalt jobbtur. Og jeg ser jo for meg, ja, det blir, vi skal være der, kan det bli 3-4 dager, og det blir jo drinker, og gå og se noen show, og bla bla. Jeg vet ikke om jeg og Stian blir ferdig å shoppe I lag, gå inn på klesbutikker sammen, det jeg usikker på. Men tror du faen ikke Stian sender mail og sier, tar du med joggeskoene? Og jeg svarte selvfølgelig bare, ja, selvsagt, det kan jeg godt gjøre, men innerst inne tenker jeg meg, skal jeg fucking fly over Atlanteren for å begynne å jogge? Hva I helvete? Men det klart, det kommer jo sikkert til å bli noen fuktige dager, og da det jo greit å springe av seg skammen på formiddagen. Så det blir spennende. Med hensyn til Madison Square Garden, så hørte jeg akkurat en sprø episode av New York Times-podcasten The Daily, hvor det hadde vært en konsert med Mariah Carey, og sikkerhetsoppbudet I Madison Square Garden jo av fullt forståelige årsaker jævlig tight. De redde for at det skal skje noe der. Det sinnssykt mye folk, det på toppen av Penn Station, det bla bla bla, det et ikonisk bygg, så det klart når det samles 10.000-vis av mennesker der, så det alltid en fare for at noen verre intensjoner enn å komme for å se Mariah Carey skal dukke opp. Men uansett, da har de sånne facial recognition-kamera, hvor en dame ble stoppet, og da viser det seg, og de tar henne til sides, og så ber de å identifisere seg, så du skal liksom sjekke at den personen som identifisert på kamera faktisk den virkelige personen. Og da viser det seg at hun jobber bare for et advokatfirma, som har en sak gående mot Madison Square Garden. Jeg husker ikke helt hva detaljene I den saken var, men uansett, hun ikke en advokat som jobber på den saken, hun jobber bare for det firmaet som jeg regner med jævlig stort. Og deres argument at, ja nei, men altså, hun kan jo komme der for å samle bevis og bla bla. Det ganske jævla drøyt. Jeg mener, man blir jo bare, det blir jo bare større og større fallitterklæring I forhold, liksom på, hva slags prinsipielle innvendinger man måtte ha, forsvinner jo bare mer og mer i forhold til overvåkning. Og det jo absolutt en type plass hvor jeg skjønner at, ja, her vil du ha best mulig sikkerhet. Men satan, det drøyt å skal nekte noen å gå og se en konsert på fritida, fordi du jobber for noen som I en juridisk disputt med fuckings... Men han som driver Madison Square Garden tydeligvis en hissigpropp av dimensjoner. Så han sto bare på sitt, så nå blir vel Madison Square Garden I tillegg da saksøkt av det her advokatfirmaet. Og lykke til med den, for jeg kan ikke helt skjønne. Men det klart, det det som ganske interessant med JUS. Nå har jeg lest en artikkel I dag om han avhopperen fra Russland som har kommet seg over til Norge. Og da var det altså to, og ene var vel der, hva det heter, Cecilie Hellestveit. For jeg husker ikke nøyaktig hva hennes medlem av etikkrådet, oljefond. Ja, det her interessant. For, jeg tror det var hun, fordi det kommer opp, altså hun var folkerettsekspert. Og det kommer opp en artikkel, bare overskriften fra oktober 2022. Cecilie Hellestveit forvirrer fortsatt om folkeretten. Fordi denne saken handler om det samme. Det handler om, hun mener at han fyren fra Wagner-gruppa kan bli sendt tilbake til Russland, mener jeg var... Et av hennes argument, nå har han faen ikke aviser liggende foran meg. Ja, uansett, detaljene vag på, til tross for at det bare noen timer siden jeg leste det. Men det var en annen folkerettsekspert som bare sa at det her totalt bullshit, og han sa bare at hun burde sette seg inn I denne saken for å begynne å uttale seg. Jeg aner jo ikke hvem som har rett, men det tydelig at det kan være vilt forskjellige oppfatninger av jussen. Ikke det at det noe fuckings nyhet, men man skulle tro akkurat når det kommer til hva som kan skje med denne typen avhopper, hvem som har rett til å få han. Sånn som hvis det blir da, hvis det blir en sak mot han, for han har jobbet for Wagner-gruppen, han var visst nok sjefen for han er fyren som jeg pratet om tidligere, som ble slått ihjel, hvor de filmet. Jeg trodde først at det var ukrainerne som tok livet av han, det var det ikke. Han ble fanget av ukrainerne, så kom han tilbake til Wagner-gruppen, og så myrda de han, og filmet det selvfølgelig. Det må man jo gjøre, man må jo forevige gode minner her. Men uansett, denne fyren, etter jeg forstod, var sjefen for den gruppa, som betyr at satan i helvete, denne fyren har nok meget så mye blod og grimme ugjerning. Jeg vil tro når han lukker igjen øynene for å legge seg på kvelden, så kan det dukke opp en del ubehagelige minner. Men poenget er, og liksom intuitivt for en som ikke har den fjerneste anelse om jussen her, så virker det jo helt logisk at hvis han skal utleveres til noen for krigsforbrytelser, så må han jo utleveres til Ukraina. Det er jo der han har begått krigsforbrytelser. Ikke Russland. Og så er det selvfølgelig spørsmålet om kan du en gang sende han tilbake til Russland, fordi du må jo, du kan ikke sende noen til et land hvor du risikerer at de blir torturert. Det her var jo det styret som var med fucking Mulla Krekar år ut og år inn. Så jeg vet da faen. Det er egentlig jævlig interessant. Jeg vil prate om det før, men altså, jeg skjønner det der argumentet om at, som Doug Stanhope bruker, at hvis ikke han var, hvordan er det han sier, hvis han var komiker, så ville han vært forsvarsadvokat. Men jeg skjønner det der ideen om at det er noe likhet mellom juss og stand-up, i hvert fall hvis du har en stand-up-stil hvor du skal komme meninger og argumentere for ting. Fordi det er jo åpenbart mye av det samme som foregår. Jeg tror det er derfor jeg elsker denne Knowledge Fight-podcasten. Det var en fyr som sendte meg en melding en eller annen plass, og så han lurte på hvorfor jeg bruker så mye tid på, jeg tror han kalte det giftige podcaster. Hvorfor jeg brukte masse tid på å høre ting jeg vet er bullshit, og så sa jeg, hvordan podcaster hører jeg på som jeg vet er bullshit? Og da sa han, du nevner Infowars hele tiden. Jeg hører ikke på Infowars, jeg hører ikke på Alex Jones. Jeg vet ikke engang hvor jeg finner Infowars. Jeg tror du må, det er noe å kjøpe, hvordan en del av The Dark Net Alex Jones befinner seg på nå. Jeg tror du må kjøpe, jeg abonnerer ikke på noe fucking Infowars-tjenester. Så, uansett poenget, jeg hører på Knowledge Fight. Og jeg har hørt time ut og time inn fra liksom deres sånne jævla så nå får jeg flashback av at jeg ikke at jeg har brukt ordet før og ikke klar avsetning, er det virkelig det rette ordet på oversettelsen av deposition avsetning, det hørte så deposition, fordi det er jo ikke deposit, deposition er jo avlevering, avsetning deposisjon. Ja, uansett, vittnemål. Vittnemål før rettssaken setter i gang. Og det som har vært jævlig interessant, det er alt slags folk som er involvert med Alex Jones sin horrible operasjon. Men det som er interessant med det er jo akkurat det der. Det er derfor du kan lage en bra film som kun foregår i en rettssak. Fordi det er noe interessant med den frem og tilbake. Jeg mener, og rettssaksscenen er jo ofte det mest klassiske, fucking A Few Good Men, og denne A Time to Kill, og ja, hva annet er det? Jeg vet da faen, det er vel sikkert mange. Jeg glemmer garantert noen åpenbare. Men rettssaksscenen og filmer, den ene med han, Sacha Baron Cohen, om det ene. Det var jo en Netflix-film om en interessant sak. Ja, det er masse forskjellig. Det er noe interessant med rettssaker. Det er noe interessant med den fucking sin, hva skal man kalle det en gang? Det er jo en slags intellektuell sparring på et eller annet vis. Og det som er gøy med det er de gode advokater, når de er så jævlige, og så når de tar det igjen, Alex Jones-lakeien, så er de så jævlig sarkastiske og nedlatende noen ganger at det er en fucking fryd å høre på. Så poenget mitt er bare, jeg hører ikke på en masse dritt. Jeg hører på podcaster om en masse dritt. Men det er jo fordi jeg synes det er interessant. Og mens vi er inne på dritt, så må jeg si, jeg hadde en annen frem og tilbake nå. Jeg er jo blitt sykt mye bedre til å unngå debatter på sosiale medier. Jeg husker ikke sist gang jeg hadde noe frem og tilbake på Twitter og Facebook-kommentarer, overser jeg jo stort sett. Men det var en fyr, jeg la ut en greie på Instagram, og det her sier jeg bare i tilfelle, for jeg mistenker at denne fyren kanskje hører på podcasten min, Mike, hvis du der ute. For jeg la ut deler av en helt latterlig kronikk i Klassekampen på mandag, hvor jeg blant annet siterer en svensk musiker og skribent, Stefan etter andre, han skriver fast for Klassekampen, som forklarer hvorfor Sverige vil bli med i NATO. Og her det jeg klepte ut som jeg la ut, og det fortsatt representativt for det han skriver. Og han snakker om Sverige da. Og nå skal vi bli med i NATO. Vi skal henge med de tøffe fyrene. Under alt dette har det hele tiden ligget en tvil som har noe med manndom, mot og morske menn å gjøre. En beundring for de sterke og hensynsløse, og et slags masokistisk ønske om å underkaste seg og hjelpe til med å jule opp den lille svake fyren lengst nede i hierarkiet i skolegården. Han nye. Som helt fucking absurd, og det jeg skrev, jeg lurer på hvor Russland plasseres i det her skolegård-hierarkiet. Og så var det en kar der da som mente at det var hyklersk av meg å kalle meg anarkist, og samtidig være for NATO. Og for det første, for NATO, jeg vet ikke, jeg har jo kritisert alle de out-of-area-operasjonene som NATO har hatt siden fucking 99, har jeg vel vært ganske kritisk til. Men, og så skrev han selvfølgelig, du ser når noen skriver når det bare er sånn ene, det kunne vært skrevet av en kunstig intelligens som bare hadde blitt fôret med radis-propaganda, ikke sant? Så jeg kjenner igjen, og da blir det jo sånn ene, det er jo sånn jeg ville svart på ting for 10 år siden. Men liksom, hvordan kan jeg støtte en imperialistisk atomallianse som NATO og kalle meg anarkist? Det sånn. For det første, jeg vil støtte den. Jeg vet ikke, ting forandrer seg, da må du revurdere standpunkt. Jeg har ikke noe, per definisjon, noe forsvar med en idé om en forsvarsallianse. Og da må jeg jo spørre Mike der ute om han ville vært mot denne nordiske forsvarsalliansen som den norske venstresiden hele tiden har argumentert for. Det er ikke noe galt per definisjon med en forsvarsallianse. Men du har det seg nå sånn at det er storkrig i Europa, og hvis du sliter med å velge side, hvis du ikke helt vet hvem du skal heie på i Ukraina-konflikten, så er du ideologisk blind og moralsk forkvaklet til et nivå hvor jeg har vanskelig for å forholde meg til det du sier. Og det jeg skrev til ham var også, ok, så anarkisme da. For det første, jeg tar det som et filosofisk utgangspunkt. Ideen om at alle former for autoritet og hierarki er illegitim, så fremst de ikke kan rettferdiggjøre sin egen eksistens. Og i noen tilfeller kan de det. Men som jeg måtte skrive til denne karen, ok, så jeg og han, vi må gjerne ha en diskusjon om en slags utopisk fremtidsvisjon, hvordan vi ville verden skulle se det ut hvis vi bare kunne droppe noe jævla magisk støv over det hele, og så blir det akkurat sånn som vi vil ha det. Jeg ville mest sannsynlig da gått inn for at staten ikke skal eksistere som institusjon. Det betyr ikke at jeg ville fjerne staten umiddelbart nå, hvis jeg kunne, fordi det ville fått horrible konsekvenser. Det må være et slags ideal og langtidsmål som man bare må på mange måter bare håpe at kontinuerlig moralsk fremgang fører til. Men det er det samme med NATO. Nå er det plutselig en imperialistisk angrepskrig i Europa, og NATO er på rett sida i denne konflikten. Det er ikke tida for å ha debatt om NATO burde eksistere eller ikke, etter mitt syn. Den debatten kan vi absolutt ta etterpå. Jeg har egentlig aldri forstått hvorfor ikke NATO blir fjernet etter at Sovjetunionen kollapsa. Så det er ikke det skal stå på. Og jeg har vært fucking like kritisk til alt fra NATO-styrke i Afghanistan, som er særlig fucking bombing av Libya. Så det er virkelig ikke det står på her. Men det er noe skal sette i et slags utopisk luftslott og bedømme denne situasjonen. Og det jeg gidder ikke å ta sånne debatter videre etter et visst punkt. Det er sånn, det er bortkastet tid. Og jeg lurer jo på hva han egentlig mener om konflikten. Det skulle virkelig ikke overraske meg om han drar den linjen om at dette er NATO sin feil. At den russiske invasjonen er NATO sin feil. Men det er jo sånn som nå har ikke jeg sett debatten. Jeg hørte at jeg lurer på hva den er Joakim, han langhåret nordlendingen i Rødt, som vel hadde ikke gjort verdens beste figur. Jeg ikke 100% sikker, Joakim heter han. Uansett hvem det var fra Rødt som var på debatten, så førte det til debatt I ettertid. Eller fucking nedsabling av ganske virkelighetsfjerne argument. Men jeg så debatten som var I regi av Klassekampen på Datteren til Hagen I går, om våpensalg, nei, om Norge bør gi våpen til Ukraina. Og det liksom en sånn... Jeg mener, hvis du klarer å ta det standpunktet... For det første... Som vel han ene karen fra Rødt faktisk, som var pro å gi våpen til Ukraina, så fuck, vi bomba der, her og nu. De trenger fuckings våpen. Og igjen, det blir det her, vi kan gjerne ha en akademisk diskusjon og en slags filosofisk, teoretisk, etisk tankeeksperiment I forhold til ditt eller datt. Men folk blir bomba der. Fuckings nu. Barnehager blir bomba. Ge de her folkene muligheten til å forsvare seg. Det faktisk så enkelt. Og Rødt sine standpunkt når det sånn, ja, vi kan gi dem hva enn det plaster og hjelmer. Men også penger som de gjerne kan kjøpe våpen med. Så det ikke som om standpunktet ingen burde gi dem våpen. For de burde absolutt få våpen, selvfølgelig. Fordi det vel de færreste av selv de mest rabiate marxist-leninisterne som mener at Ukraina ikke har rett til å forsvare seg, dog de garantert der ute. Men det et eller annet jævlig feikt når deler argumentet jo, men altså, vi jo naboland til Russland, vi kan ikke fucking risikere. Hei, vi allerede NATO-medlem. Skulle du ønske vi ikke var det nå? Det jo et godt spørsmål. Ting forandrer seg, og da bør du revurdere dine egne jævla standpunkt. Og det også... jeg snakker egentlig ikke om prinsipper, det en ting å ha idealer. Og drømmer og ideer om hvordan ting burde vært. Men I mellomtiden må du forholde deg til hvordan ting faktisk Og da synes jeg ideen om å ikke gi ukrainerne norske våpen fuckings usolidarisk på grensa til det moralsk forkastelige. Samtidig så jeg litt glad for at Rødt der ute, at dette blir en eller annen form for debatt, for de jo det eneste partiet som motstandere. Bjørnar Moxnes har sagt at han vet fortsatt ikke hvor han står, som ganske utrolig. Altså, det noen av dem, det jeg ikke klarte å få frem og skjønne gjennom hele denne debatten heller. Hva det egentlig du mener her? For de sier vi burde få fredsforhandlinger. Norge burde pushe for fredsforhandlinger, og vi vil ha fred, og det blir det med en gang, og så det liksom ingen anerkjennelse av, jo, men de blir angrepet akkurat fuckings nå. Har du lyst til å gi dem muligheten til å slå tilbake? Ja, nei, det men poenget mitt så jeg synes det bra at noen tar den debatten, så det ingenting av det her som, eller egentlig, til en viss grad det jo nesten refleksivt. Men på den andre siden så har jo det der, ja, ok, men Norge har et prinsipp om å ikke gi selv våpen til land som I krig, og så bryter vi selvfølgelig det hele tiden. Men når du har folk fra Rødt som begynner sånn, ja, men altså, det var, hva må gi våpen? Hvorfor snakket ingen om å gi våpen til Irak under den amerikanske invasjonen? Var det noen som snakket om det? For det første, jeg vet ikke om det var noe forslag. Og hvordan, hvis du skulle da gi våpen til Irak, hvem skal du gi det til? Skal du gi det til Baath-regime, skal du gi det til jihadistiske opprørere, skal du finne sekulære, altså det her blir jo som Syria-konflikten om igjen. Hvem de moderate? Det atskillig mer komplisert enn det å gi våpen til en legitim regjering, en demokratisk valgt legitim regjering, og hvis du har noen innvendinger mot at jeg sier at Zelensky-regime legitim, så får du fucking ta den diskusjonen med Paul Steigan. Det noe helt annet enn å skulle gi fucking Saddam Hussein-regime våpen. Og hele denne, jeg tror den I ferd med å forsvinne, men det refleksive, vi må være mot hva en USA for. Selvfølgelig det kynisk her. Selvfølgelig det maktspill og folk og stater, ikke moralske agenter, de handler ut fra egen interesse. Det gjør alle fucking land. Derfor når folk sånn, Zelensky, han sier at han må ha enda mer våpen, og han vil ikke engang takknemlig for de våpen. Han gjør sin fuckings jobb. Hadde det vært vi som var under angrep, så ville vi håpe våres jævla statsoverhode hadde masa på akkurat samme fuckings måte. Så, nei, det av alle ting det går an å debattere, så var det bare... Ja, nei, jeg har liksom to meninger om det der, fordi det, ja, det bra det blir debatt om ting. Jeg mener, det noe det mangler på I Norge, så det jo debatt om norsk utenrikspolitikk. Den jo faen meg så konsensus... drevet. Men nå bare tenk på det at vi begynte å, avgjørelsen om å bombe Libya, vi ble tatt via SMS av Stoltenberg-regimet. Men det det evinnelige, det minner meg faktisk om, jeg hørte på Knowledge Fight, så prater jeg om Alex Jones var intervjuet av Piers Morgan. Jeg mener, snakk om to grusomme dildoer. Ikke like grusomme på noen fuckings måte, men herregud, Piers Morgan ulidelig. Men hver gang han begynte å prate om Alex Jones og det han gjorde med Sandy Hook-foreldrene og liksom, og hang dem ut på internett og sa at barna deres aldri hadde eksistert selv om de ble drept I en skolemassakre, alt det der fanskapet, så begynner bare Alex Jones. Madeleine Albright sa at det var verdt å drepe 500 000 irakiske barn. Vi har bomba... Det sånn, ja, hva har det med noe å gjøre? Det noe... Av og til det der, jeg vet jeg prater om det what about this som før, at det sånn, ja, men de gjør det. Jo, men du gjorde det da. Det har av og til en funksjon. Men av og til det bare I total fuckings avsporing. Som når det kommer til, burde vi gi våpen til Ukraina? Ja. Det kan være kritisk til det NATO gjorde I Serbia, absolutt. Men akkurat nå det 2023. Og boligblokket og barnehager blir fuckings bomba. Burde du gjøre det du kan for å bidra til at de folkene kan forsvare seg? Og en annen ting som jeg bare må si her på slutten, som han en kompisen på Instagram poengterte, var... slutt med ditt eurosentriske utgangspunkt. De fleste land I verden deler ikke NATO sitt synspunkt I denne. Din dumme fuckings kuksuger. For det første, jeg europeer. Denne krigen adskillig nærmere meg enn krigen I Jemen. Jeg har en vits om det her, så jeg skal ikke gå lenger inn på det. Men det ingenting eurosentrisk. Dette en stor krig I Europa. Og det at andre land I Afrika og Midtøsten ikke bryr seg om NATO-linja, det har jo igjen med deres jævla egeninteresse å gjøre. De føler ikke at denne konflikten har noen ting med dem å gjøre, og de vil ikke gå ut mot russerne, fordi da risikerer de mangel på økonomisk hjelp som de får fra Russland. De kan ha handelsavtaler med Russland. Dette jo fucking Harald Stanghelle skrevet om I Aftenposten. Får du det mer mainstream enn det? Så åpenbart det her. Så at de gir totalt faen I Ukraina-konflikten I andre deler av at India ikke bryr seg. Nei, hvorfor skulle de egentlig det? Hvorfor skulle den indiske stat bry seg? Jeg vil tro den gemene inder bryr seg like mye som vi bryr oss om hva som fucking foregår I Kashmir. Men stater ikke moralske agenter. De handler ut av egen interesse. Så hvis du en eller annen fucking lutfattig fyr I Afrika, som avhengig av en eller annen handelsavtale med russerne, ja, da har sikkert ikke du lyst til at landet ditt skal sette seg opp mot Putin og risikere at din familie sulter på grunn av det. Så de her tingene ikke gjør det mer fucking komplisert enn det trenger å være. Men akkurat konflikten ganske, om at du kan snakke, gudene vet, jeg bruker jo tid på å prøve å... Jeg gjør noe mitt for å sette meg inn I det her. Så det ikke som ting startet. Krigen I Ukraina startet jo 2014. Så kan man ha legitime debatter om ditt og datt. Selv om jeg av og til blir litt sånn... Det et eller annet som skurrer litt med... Det her noe som Chomsky også sier, hvor det sånn... Ansvaret for krigen I Ukraina, angrepet på Ukraina, ligger ene og alene på Vladimir Putin. Og Russland. Russisk styre. Men vi må se på den komplekse historien som leder opp til det der. Ja, absolutt. Men det høres samtidig ut som en dodge. Det høres samtidig ut som du litt sånn, ja, det Putin sin feil, men. Egentlig så burde man bare si, det Putin sin feil. Med alle konsekvensene det vil få. Jeg vet, det bare meg som stusser litt på den kombinasjonen der, at det akkurat så det det høres ut som du prøver å si to ting på en gang. Jeg vet da faen, folkens. Jeg vet da faen. Det her blir en rambling episode, men det får nu så bare være. Ja, men det jo åpenbart noe som bryr meg, og det tror jeg, jeg vet faen. Jeg vet ikke. Jeg leste også en greie, noe litt lystigere, men egentlig også ganske deprimerende, om at ungdom tilsynelaten I stor grad foretrekker musikk I høyere hastighet. At de skrur musikken opp til sånn 1,5 eller dobbelt hastighet, fordi det mer upbeat, du blir litt gladere av å høre på det. Vet du, sånne her ting... Det der skjønner jeg, da har du merket at du begynner å bli gammel. Liksom at du virkelig konservativ, reaksjonær faktisk I det her tilfellet. jeg reaksjonær fordi jeg vil ha musikk spilt I den hastigheten som artisterne som lagde den musikken vil at den skal være I. Sånn så jeg får jo ideen at Netflix, jeg vet, har de en, det stod en plass at Netflix har en knapp for å spille raskere. At du kan spille serier og filmer I raskere hastighet. Det sånn, la nu bare fuckings være å se det. Skal du sette og spole deg gjennom 2001 A Space Odyssey? Poenget jo at det skal gå fucking sakte. Det det Kubrick ville. Skal du sette der og spole? Og det nei, for de av dere som måtte tenke det, det ikke det samme som at jeg spiller podcaster på 1,3, for det handler om å få inn informasjon og høre det som blir sagt, og noen snakker så jævla sakte. Skal jeg høre Gunnar Chomley eller Sam Harris på vanlig fuckings hastighet. Det, livet for kort. Jeg skrur opp. Jeg skrur opp til dobbelt. Så lenge jeg får med meg ting. Men fuckings musikk. Ja, efter fan K-pop eller hva faen enn det de speed opp. Men dette eksempelet Lana Del Rey. En eller annen låt av Lana Del Rey. Hvis du skrur den opp, så blir den mye mer lystig. Ja, men det jo ikke poenget med fucking Lana Del Rey at du skal høre på ord for å bli lystig. Hør nå på noe tanketomt jævla poppis hvis du har lyst til å bli så jævla lystig. Hun lager ikke musikk for at det skal være lystig. Det jo hele jævla poenget. Og den interessante motsatsen til det her jo, jeg ganske sikker på Ghost, bandet Ghost, har en dritbra låt som heter, jeg tror den heter Mary on the Cross. Den fikk nytt liv fordi den ble lyden ble skrudd, jeg ganske sikker på at de skrudde ned lyden. Slow version, skal vi se. Ghost, Mary, slow version. At det var et eller annet, den var med på TikTok, ja. Slowed plus reverb. Så der det jo helt motsatt. Det skrudde de ned hastigheten på låten. Akkurat like fucked up, men nesten mindre fucked up på en måte enn å skru opp hastigheten. Jeg vet da faen hvorfor. Det en intuisjon jeg har. Men det som irriterte meg, det var at da delte Ghost en fucking sakte versjon av låten. Og det sånn, jeg vet ikke. Det mulig jeg har noe. Det mulig det her blir sånn som den ideen, men selv om det jo en legitim fucking frykt, men det at folk ikke leser bøker lenger i det store og det hele, at ungdommer faen ikke klarer å konsentrere seg om å lese 6 sider. Det var vel det eksempelet som en professor brukte, hvor det var sånn, for de sukka når de måtte lese 6 sider, så sa de, hvis du skal ha en bachelorgrad I det her, så må du lese tusenvis av sider. Du skal bli filosofistudent, og så sukker du, for du må lese 6 sider. Jesus fucking Christ. Ja, nei. Av og til er det like greit å være godt over halvveis I livet. Jeg lurer på hvordan ting går til å bli. Jeg lurer oppriktig. Jeg så en artikkel, et intervju med Margot Price. Hvor hun forklarte. Fordi av og til tenker du sånn, country faen meg, eller singer-songwriter, kanskje det det som den nye jævla punken og metalen og rocken. Fordi det var et intervju med Margot Price om den nye skiva henne Strays, som jeg kan anbefale. Ta det som et tips. Margot Price, Strays. Godeste Margot fra Nashville, hun sa at når hun skrev denne platen, så hadde hun og gubben tatt inn på en sånn bungalow på en eller annen strand og bare drukket masse sprit og spist sopp og så skrev musikk og det var sånn hun hadde skrevet plata jeg tenkte Jesus Christ det en annen enn alle de metalbandene som mediterer og spiser grønnsakshaker mens de skriver musikken sin nei, du måtte kontra igjen for å få noen som faktisk som liker sprit og sopp for å få de kreative ljusene I sving Så den skiva anbefales, og som jeg anbefaler filmen The Menu. Jævlig bra, ligger på Disney. Hvem det som har regissert den? Og så, pluss at han fyren, helvete, han sånn klassisk. Altså, damen min har jo sånne ansiktsafasi, eller hva det heter, du fann ikke huske tryna. Men, nu skal jeg finne hva begge heter. Han hovedrollen I The Menu, Nicholas Hoult, H-U-L-T. Han klarer jeg å forveksle med vi ser, jeg finner navnet på den andre han klarer jeg å forveksle med Jake Lacy det han heter? Ja, Jake Lacy han tryne, hva det han har spilt I igjen? Being the Ricardos den har jeg faen ikke sett en gang Significant Other. Ja, uansett, han spiller I den serien A Friend of the Family. Liksom. White Lotus, for faen. Det jo der jeg har han ifra. Jack Lacy fra White Lotus, og han Nicholas Hoult. Nu när jag ser på dem här så ger det ju ingen mening att jag ska förväxla det här. Nicholas Holt var I Mad Max Fury Road, han spelat I X-Men grejer. Men han är jävligt bra skuespelare. The Great för fan, det är där han. Ja. Jack Lacey från White Lotus och Nicholas Holt fucking Peter I The Great. Fantastiskt helvete den scenen är bra. Men när jag ser på bilderna nu så skönar jag att jag förväxlar de ansikten I det hela taget. Men det tror han har likt med dem. Men oavsett, han en av dem, kan en av dem, är med I filmen The Menu. Som jävligt bra, den följer sig väl in I den räcka av filmen som är väldigt sån... så vi ser Mark Millod heter han som har lagt den här. Han lagt den andra som han har sett. Known for Succession. Han tydeligvis involverad I Succession på ett eller annat vis. Och det ju det bästa du kan vara här I världen. Så, men nu har sett The Menu den följer sig in I räcka av den här filmen. Det väldigt snäll, det krass klassekritik egentligen. Bästa exempel ju såklart Parasite. Men också när han den filmen som jag hade som sponsor på en episode här. Triangle of Sadness. Som jag skönt att jag måste se en gång till. För där jag såg den när jag fick den här, vad heter screenern. Så var det ju den här jävla... förstyrrande grejen på mitten av skärmen som ödla upplevelsen lite. Men oavsett, The Menu handlar ju om ett ung par. Det visst nog baserat på en ordentlig restaurang I Danmark, men det här var det Tim Dillon som sa, så jag kan gå till något totalt bullshit. En exklusiv restaurang ute på Öy. Och så sker det ting. Ralph Fiennes jävligt bra. Han spelar liksom en chef Slovik. Jag diggar den filmen. Det var bara sån, igen, gå in I det utan att fuckings vit någonting. Det är alltid det bästa. Och hon där är från hon där en knätt då från The Queen's Gambit är också gull Anya Taylor-Joy. Hon är jävligt bra I den här filmen. Så The Menu kort förtalt kan anbefalas på det varmaste. Och som jag anbefalar en dokumentär som heter Retrograde som handlar rätt och slett om den amerikanska tillbakaträkningen från Afghanistan. Och den är lite sån närmast rörande, för det en sån det en egentligen en man, vad fan det han heter igen. För det börjar när amerikanerna som samarbetar med afghanska säkerhetsstyrkor de börjar skönna att hey, det ligger kanske antar att vi ska träcka oss ut härifrån. Och ja, jag klarar inte att finna namnet på den. På IMDb så står det bara Tells the story of the last months of the 20-year war in Afghanistan through the intimate relationship between American Green Berets and the Afghan officers they trained. Det är egentligen allt du tränger att veta. Och det är ganska rörande, för som sagt var jag motståndare av den krigen, men jag tror det är rörande med när du liksom har folk, amerikaner I det här tillfället som har varit och tränat upp det här afghanska säkerhetsstyrken och över årevis och garanterat för ett nära förhåll till dem och så Och så plötsligt så ska de hem. Och afghanerna och de inser att hej, nu är det fucking över. Nu är det vårt ansvar det här. Och bekämpa de jävla talibanfolken. Och så är det såklart extra tragiskt när du vet hur det gick. Och det här går ju helt upp till allt det. När taliban tog över Kabul och så vidare. Så oavsett, bra dokumentär. Väldigt sån... ja, du kommer ganska tätt in på de här folken. Och jag lurer på om han... han är afghanske chefen för de här säkerhetsstyrken nu har måste flykta från Afghanistan då taliban tog över för jag tippar han hade varit en ganska högt uppe på listan över en av de som de har lust att ta ut men Retrograde är jävligt bra jag husker jag lurer på om den också ligger på Disney en av strömmetjänsten jag tror det är den också ligger på Disney absolut värt att få med sig. Så där. Och så hvis du føler för sånt, ta gärna och check. Jag vet att den ligger på för jag är också klar över att det är olika innehåll på YouTube också. Allt efter hur du är henne. Så hvis du har en VPN och går på en amerikansk YouTube så kan du I alla fall se Vice sin nya dokumentär om Andrew Tate som heter The Dangerous Rise of Andrew Tate. Gud för en jävla kedlig tomsingen egentligen. Men det fortsatt en bra dokumentär som är värd att se. Så där. Det var ju tips och det var jobbing om fan vet vad. Tack för att ni hörde på. Gå på dagsoras.com och checka ut om jag kommer till en plats I närheten av där. Plocka upp en biljett där så att jag blir pris på. Patreon.com/dagsoras för bonusepisoder. Utan det, tack för att ni hörde på. Vi hörs snart igen. Tjo! Åh, hej. Ja, för fan, mens jeg husker det. Husk også at mitt show Vrangforestilling nu ligger ute på YouTube. Hvis du bare søker Dag Sørås Vrangforestilling, så får du det opp. Det lå jo for salg på Vimeo i 10 måneder og sånn. Så takk som faen til alle dere som kjøpte det showet, leia det, eller streama det, eller lasta det ned, hva enn. Men nu ligger altså hele fanskapet gratis ute på YouTube. Så spre gjerne ordet om, om akkurat det. Vrangforestilling på YouTube. Takk. Tjo og hei. For siste gang. For denne gangen. Høres igjen neste uke. Tjo og hei.